Není to sice v Bibli napsáno, ale myslím si, že modlitby babiček mají přednost před Božím trůnem než všechny ostatní. A víte, jak se vzpomíná na ty věřící babičky i v mnoha nevěřících rodinách. Já chci dnes mluvit o zloději a potom ještě víc o dobrém pastýři. Zloděj ovcí a dobrý pastýř. A než otevřeme jeden text z Janova evangelia, tak chci vzpomenout na to, když před nějakými roky jsem byl tady v Globusu ve Varech na obědě a byli jsme tam asi 3 nebo 4 a teď si bereme to jídlo a jdeme ke kase a najednou koukáme na nějakého mladého muže, který si vzal talíř a teď si nakládal a vidím, že dal si řízek na talíř a pak vzal bramborovou kaši a zakryl ten řízek tou kaší. A pak si dal navrch ještě jeden řízek. Víte, co to znamená? Že u kasy zaplatil jenom za jeden řízek. Já jsem na to hleděl jako blázen, já jsem to ještě nikdy neviděl, že se to takhle dá dělat. A první reakce moje byla, že mě to naštalo a chtěl jsem mu jít říct, co to děláte. Jako, proč to děláte? Pak jsem, protože nemám rád scény, tak jsem to neudělal. Ale pak mě to ještě vrtalo hlavou. Že? V Havířově jednou, když jsme sloužili, tak se stalo, že jedné manželské dvojici opravovali barák, byl tam lešení, dělala se fasáda na celé tom bytovém domě, mnoho bytů tam a jednou se stalo, že z toho lešení, když nebyl doma, jim vlezli zloději do bytu. Z toho lešení se nějak dostali přes asi nedovřené okno dovnitř. Nejenom, že mi ukradli jim pár věcí, ale když nám to říkali, tak říkali, že nejhorší bylo, že jim prohrabali všechny zásuvky i se spodním prádlem a tak dále. Prostě a ten pocit toho jako ponížení, jo, ten pocit toho zahanbení nebo takový ty špíny z toho, co tam ty cizí lidi dělali. A nedávno jsem si koupil kafe na pumpě. Víte, že jsem jezdil dost často Litvínov v Vary a při jedné té cestě a mám takový zvyk, že vždycky šáhnu, jestli tam ještě nezůstaly nějaký mince. Ani nevím, proč to dělám. Je to podezřelé. Vždycky tak zaplatím, pak vemu kafe a koukám, jestli tam něco nezůstalo. A zůstala tam 50 koruna. Po někom asi. No a co myslíte, jsem udělal? Tak jsem ji sebral a střičil jsem si ji do kapsy. Dobrá 50, co s ní tady? Někdo jiný si ji vezme, nebo ten dotyčný už se sem nevrátí. Pak mě to jako nedalo svědomí, tak jsem si říkal, dítě, přece to není moje, tak jsem to nějak někde daroval. Ale občas se prostě stávají takové chvíle, kdy si jakoby trošku šáhneme nějak zblízka na to, co to je vlastně, když přijde někdo cizí, kdo nemá na to právo, není to jeho a začne vlastně se vlamovat do toho života druhých lidí nebo začne si brát něco, co mu nepatří. Ještě jednu vzpomínku mám, když jsme měli kdysi auto Favorita, to bylo tehdy velký Fáro, takže jsme koupili ojetýho Favorita a měli jsme první den, to bylo v Pardubicích, a první den, když jsem ho zaparkoval blízko domu, blízko modlitelny, kde jsme bydleli, a to auto mělo vysouvací rádio, jestli někdo pamatujete, tak byla doba, kdy byly rádia, že se dala vytáhnout jako šuplíček, konektory se rozpojily a rádio si člověk vzal takhle domů kvůli zlodějům. Já jsem ani nevěděl, že to rádio je vysouvací tam. Druhý den přijdu se podívat na auto, že si ho hned projedu. Rozbitý sklo, rozbitý okno a rádio fuč. Tak jsem si říkal, proč jsem ani netušil, že to rádio se dá vytáhnout. A kde by mě napadlo, že hned druhý den mi někdo rozbije, nám rozbije někdo okno a najednou jsem si jako šáhnul na ten pocit takového toho steku a hněvu a jakoby ponížení, že někdo ti vleze do auta a něco nějak se ti tam hrabe. A to je jenom auto a jenom hloupé rádio, ale jsou mnohem horší věci. A lidé kradou ve velkém a přitom si myslí, že to je normální. A ne náhodou Pán Ježíš nazývá ďábla zlodějem. Tak já chci otevřít teď Jana 10. kapitolu, Janovo evangelium 10 a budu číst od prvního verše. Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas, volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Toto přirovnání jim Ježíš řekl, oni však nepochopili, co tím chtěl říct. Řekl jim tedy Ježíš znovu, amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlouchali. Já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Vidíme tady na scéně tři figury. Ovce, zloděje, pastýře. Tak nejprve něco k těm ovcím, k těm ovečkám, k těm ráchelkám. Nabízí se mi teď. Ovečky jsou obrazem bezbraného stvoření. Jsou obrazem Božího lidu ve Starém zákoně i v Novém, který potřebuje pastýře a bez něhož sám neobstojí a nepřežije. Čím více si lidé myslí, že nepotřebují Boha, nepotřebují jeho odpuštění, jeho pomoc, a, nebo jeho lítost, jeho milost, jeho lásku, tím snadnější kořistí pro tohoto nepřítele a zloděje se stávají. Asi podobně jako ovce, která se bezstarostně vydává svou vlastní cestičkou. A pak se snadno a často stává, že zabloudí, že se zraní, že si pokazí život, že někam spadne, že se poláme, že jí zadáví šelma. To se už i v české kotlině občas stává, protože se nám tu někde množí vlci. A nebo je tak zmatená, že prostě někde bezcílně zoufale bloudí, ztracená od stáda, daleko od pastýře. Prorok Izajáš v 53. kapitole říká, že to se stalo někdy každému z nás. A stává se to. A možná je tu dnes někdo mezi námi, kdo ví, že to je jeho případ. A Izajáš píše, všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Přitom platí, že ovce jsou bázlivé, nedůvěřivé a stádové. Já jsem ovce nikdy nepásl, což je velká škoda, byla by to určitě důležitá zkušenost pro každého kazatele a pastora misionáře, aby si to zkusil. Ale slyšel jsem to od některých lidí, kteří pásli ovce a četl jsem knížky některé o pastýřích. Tak ovce je ze své podstaty zvíře na člověku závislé, které si neumí samo obstarat dostatek potravy. Pastýř je ten, kdo musí jít před stádem a musí to stádo vést. Zároveň jsem se dočetl, a je to teda strašně zajímavé, že jsou to ostražitá zvířata až natolik, že se jen těžko můžete k ovci nepozorovaně přiblížit zezadu, protože anatomie její hlavy a jejího zraku je tak uspůsobená, že docela dobře vidí dozadu, i když se zdánlivě kouká dopředu. Jsme jako ovce. Lidé jsou jako ovce. My jsme jako boží ovečky, jako boží ráchelky. Ale i celý svět a lidé bez Boha jsou jako bloudící ovce, které mají taky stádový efekt. Žasno nad tím, jak to funguje dneska. Vlastně, že někde se něco jako rozšíří a všichni to napodobujou. Nebo stačí sledovat módu, jak se oblékáme. Nebo jazyk, jak se mění, jak se používá to slovo. No, to je jedno. Nebudu s tím zdržovat. Každou chvíli se něco velmi rychle rozšíří a my to nějak opakujeme, protože prostě tak se to teď dělá. Ovce, je to takový typický rys stádovosti ovcí. Někdy to je úsměvné, ale někdy to může být nebezpečné. Jednou jsem to viděl na vlastní oči, když jsem pozoroval stádo ovcí v přírodě na louce, že se něco šustlo prudce v křoví a jedna ovce na to reagovala, že se rozběhla někam. A všechny ostatní se okamžitě jako zvedli a běželi za ní. A nikdo z nich vlastně nevěděl, kam a proč a co se stalo. Tak jsme na tom někdy jako ovečky. Když se lidé chovají jako ovce, hledají idoly, vzory, hledají nějakou naději, někdy si říkáme, kdybych měl to nebo ono, tak pak budu šťastný. Kdybych byl jako tamten nebo jako tamta, kdybych prostě byl někdo jiný, tak lidé žijí, jsem se dozvěděl, že dneska žijí alternativní ego, žijí alternativní životy na internetu. To znamená, a dokonce se to, teď je taková jedna situace mezi vzdáleným přáteli, že vlastně ten dotyčný člověk žil jako pěkný manžel, ale na internetu žil úplně jiný život, jiné identity. A ta manželka mu na to přišla a vlastně je to dvojí život. Tak lidé často něco hledají, kde se si myslí, že to je ono. A tak pak se zklamou, zase hledají něco jiného, něco dalšího, někoho, kdo by konečně naplnil, nebo něco, co naplní ty jejich nejhlubší potřeby. A pak už ani tak nějak nedoufají, že se to může stát. A když Pán Ježíš jednou pozoroval právě podobné lidi, do jejich srdcí on viděl, tak mu bylo z toho smutno a řekl, a je napsáno, že když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako, víte, co tam je napsané, jako ovce bez pastýře. Proto asi ten nejkrásnější biblický žalm je žalm 23. Hospodin je můj pastýř. To je ta první, ta druhá figura toho textu, toho příběhu, toho obrazu je zloděj. Zloděj. Není to, prosím vás, žádný kapesní zlodějíček. Nevím, jestli jste se někdy setkali s kapesním zlodějíčkem, jestli si podvědomě ošaháváte, jestli máte pořád peněženku tam, kde má být, když nastupujete do autobusu nebo jste v davu lidí. Ale tohle je zloděj s velkým Z. Je to ten stejný Satan, o kterém Pán Ježíš řekne, že to je zloděj a lhář, že přišel, aby zabíjel, hubil a ničil. Ten stejný ďábel, který už kdysi dávno v tom kosmickém dramatu, co by nejvyšší z andělů, zatoužil po boží slávě a toužil ukradnout něco z boží svatosti a slávy sám pro sebe. Je to ten stejný zloděj, který kdysi Evě a Adamovi v zahradě lstí a klamem krade svobodu a čistotu. Ten, který leže a krade a přivádí lidi ke smrti. Je to ten stejný zloděj, který Jobovi kdysi chtěl ukrást nejenom jeho děti, o které Job tragicky přichází, ale i jeho manželství, protože jestliže jeho žena byla plná hořkosti, muselo to být součástí krize jejich manželství. Ale nejenom to, ale dokonce i všechen jeho majetek, život, zdraví, a málem, že by mohl sáhnout i na jeho život, kdyby to Pán Bůh dovolil. Ale především mu chce ukrást jeho víru a jeho vztah s Bohem. Ten stejný zloděj, který vezme Ježíše později na poušť, vede ho tam Duch svatý, ale ďábel ho tam pokouší a nakonec ho vezme na takovou horu vysokou a ukáže mu všechna království světa v tom vidění, všechny ty vrstvy, všechny ty rozměry toho, co oči nevidí. A řekne mu, toto všechno, Ježíši, já ti dám. Padneš-li přede mne a budeš se mi klanět. Odhledneme-li od toho, že už tehdy lhal, protože toto všechno mu nepatří a nemůže to dávat, tak je jisté, že chtěl Božího syna okrást o jeho svatost. Víte, ďábel je zloděj. Dnes a denně o tom slyšíme. Ale dokud slyšíte o tom, že někde je něco, někdo někomu ukradl, mu prošacoval mu skříně, tak je to nepříjemné, politujeme ho, chceme pomoct, ale ve chvíli, kdy se to stane vám, tak se otvírá úplně nový rozměr. Teď teprve vím, co to je. Ďábel je zloděj radosti. Je tolik zdeptaných, smutných, otrávených a zahořklých, až i nenávistných lidí. Možná znáte smutné křesťany, kteří sice mají nesnadný život, no ale, jak jedna knížka píše, život není peříčko. Kdo má snadný život? Ani my ho nemáme snadný. Ale zloděj jim ukradl všechnu radost, kterou dává Bůh navzdory všemu. Kolik oklamaných lidí v různých pastech i někdy nás věřících už nevidí tu krásu a ty dary, které dostali. Možná, že znáte i někoho, koho jeho život tlačí na okraj propasti a ďábel mu krade poslední naději a on nevidí a neslyší a někam se řítí. Ztrácí radost a naději. Ďábel je taky zloděj odvahy v našich životech. Možná znáte někoho, kdo je skleslý a rezignovaný a vyděšený. Někdo, kdo už nikomu a ničemu nevěří. Možná znáte někoho, kdo i jako věřící člověk zmalomyslnil. Že už nedůvěřuje. Možná už ani Bibli nedůvěřuje. Možná různým lidským nebo křesťanským slibům nedůvěřuje. Někdy ani nemáme odvahu se modlit. Víte, že ďábel dokonce krade odvahu se modlit. Já jsem to u sebe zjistil mnohokrát. Protože přijde myšlenka, ale co když to nebude vyslyšeno? Může to srazit něčí víru na kolena. Radši se tak ani nebudu modlit. A to je pak spirála, která se jenom roztáčí. Protože se bojíme víc a víc a čím dál tím méně se odvážíme důvěřovat. A pak naše víra slábne. Kdo si řekl, já nevím, proč Pán Bůh nevyslyší všechny naše modlitby. Ale to mi nezabrání modlit se znova a znova. Nebo když jsme v životě na křižovatce dvou cest. Zloděj nám vždycky radí cestu, která vypadá snadnější, ale ve skutečnosti je to volba strachu. Dobrý pastýř nám vždycky ukazuje cestu, která vypadá, že může přinést nějaké těžkosti, ale je to volba odvahy. Takže když jste už všechno vyzkoušeli a nevíte, jak se rozhodnout, a co je ta boží cesta, tak vždycky raději zvolte cestu, která si žádá více odvahy. Na 99,99 to je ta boží cesta. Pán Ježíš tomu říká jinými slovy úzká a široká cesta a široká brána a úzká brána. Zloděj s velkým Z, který ve jménu svobody krade skutečné hodnoty a svazuje lidi závislostmi. Ve jménu neomezené lásky krade lidem čisté duše a čistá těla. Ve jménu života takzvaně naplno postupně přijde pouhé živoření, hluboká prázdnota a vnitřní bolest. Někdy se zármutkem, s bolestí a s dlouholetým zápasem pozorujeme zloděje ve vlastních rodinách. zloděj, který krade manželům manželky a manželka manžele, který krade dětem rodiče a rodičům děti, který nám krade vztahy mezi nejbližšími, který krade přátelství, který krade a rozbíjí všechno hezké, co Pán Bůh dává. Není to nadsázka, nepřeháním. Ježíš říká, že ďáblův cíl je opravdu jenom jeden jediný, aby kradl, zabíjel a ničil. Nikdy nic jiného tam nebylo, není a nebude. Chce něco, na co nemá právo, co mu nepatří, ale velmi často dosáhne svého cíle. Lákavé pozlátko má jenom zamaskovat ty ničivé vedlejší účinky hříchu. A my na to tak často a tak snadno skočíme. Protože on, jak kdo si řekl, má tisíce let zkušeností s pokoušením člověka. Nebuďme bláhoví, abychom si mysleli, že to sami zvládneme. Proto tak moc potřebujeme být blízko Bohu. Tak moc potřebujeme znova oprášit Bibli a opírat se o Boží zaslíbení. Tak moc potřebujeme se s někým modlit a nezůstat v tom zápasu se zlodějem sami. Jak Pavel napsal, že mzdou hříchu je smrt. To znamená, jako bych chtěl říct, no hřích si svou prací v lidském životě vydělá na zaslouženou odměnu. Jednoho dne, dřív nebo později. Naštěstí ten verš z Římanům 6.23 mzdou hříchu je smrt. Pokračuje dál, má druhou půlku, ta je nádherná. Víte, jak to pokračuje dál? Mzdou hříchu je smrt, čárka, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. To ale je tam velkým písmem. V originálním, tom řeckém textu, když Pán Ježíš řekne, že zloděj přišel, aby zabíjel a hubil, tak to slovo zabíjel je docela výjimečné. Téměř se v Novém zákoně neobjevuje. A pokud tak je to v souvislosti se zabitím obětního beránka. Jakoby nám to naznačovalo, že člověk se může stát skutečnou obětí, skutečnou kořistí někoho, kdo o něm rozhoduje. Kořistí predátora, zloděje s velkým Z. A to slovo hubit, přišel, aby zabíjel a hubil, to slovo hubit v tom původním smyslu slova odkazuje svým významem k věčné záhubě. To je zajímavé. Nejenom k tomu, k té snaze rozbít lidské životy tady na zemi, ale skutečně připravit lidskou duši o věčnou radost v Boží blízkosti. A to je přesně jeho cíl. Rozbít naše životy tady a připravit nás o radost s Bohem na věky věku. Jinými slovy, strhnout nás tam, kam se sám řítí. Víte, že když jednou Pán Ježíš chtěl vyhnat démony, tak ho prosili: Pane Ježíši, neposílej nás do propasti. Zvláštní slovo. Neposílej nás tam, kde budeme čekat na definitivní soud. Tak tam se ďábel řítí. Tam strhal podle Bible asi možná třetinu andělů, kterým dnes říkáme démoni. A tam se snaží strhnout co nejvíc lidí, jen to půjde. Musíme o tom vědět, někdy si to musíme připomenout. A jeho stále stejná taktika je lež v mnoha podobách. Má velmi široké portfolio lži. Od obyčejných malinkých zkreslení stínů, náznaků, hry barev, kdy se najednou ty věci mění a my přestáváme vidět, co je opravdu červená, co bílá, co černá. Až potom k takovým pololžím. Víte, co je legrační češtině? My říkáme polopravda, a neříkáme pololež. Nepřijde vám to legrační? Já jsem si toho říkal, to snad není pravda. I tady si lžeme. Když řekneme polopravda, no tak i tam si to trošku jako zkrášlujeme, vlastně to je pololež. A to zní úplně jinak, když řekne někdo, no byla to pololež. Až potom k takovému tomu úplně brutálnímu zmatení hodnot. A víte, že když se tisíckrát lež vysloví nahlas, tak tomu začnou lidi věřit, že to je pravda. A je to úplné převrácení všeho. Odborníci říkají, že žijeme v postfaktické době. Postpravdivé době. Chtějí tím naznačit, že jakoby už nezáleželo na tom, co je fakticky pravda, co je černé na bílém, co je nějak dohledatelné a ověřitelné. Ale záleží na tom, co vyvolává větší emoce. Záleží na tom, jak to cítíš. Ale Ježíš říká v Janově evangeliu, že ďábel je vrah od počátku a otec lži. No a teď bych chtěl ještě říct něco o tom dobrém pastýři, protože to je to nejdůležitější. Ale ještě jedna poznámka. Někdy se nám stává křesťanům, že máme tendenci jakoby hodit svoje problémy trochu alibisticky na zloděje. A řekneme, za to může ďábel. Za to my nemůžeme. To ďábel to udělal. Ale Bible něco takového jako neříká. Tam je to vždycky spojené s naší odpovědností. Takže bych to chtěl teď takhle říct, že ďábel nenese odpovědnost za naše životy. Nesmíme si to namlouvat. Nesmíme se na to vymlouvat. Zároveň platí, a to teď bude na hraně pravověří, když to řeknu, ani Pán Bůh nenese odpovědnost za naše životy. Nese ji v tom smyslu, že drží své sliby, to ano, samozřejmě. Ale nenese odpovědnost za to, co je na nás. Ježíš nás jako dobrý pastýř zachraňuje, vysvobozuje, proměňuje. On také s tou svou pastýřskou holí a prutem nás vede, změkčuje naše srdce. Ale ani, když to řeknu ještě jednou nahlas, ani Ježíš nenese tuto odpovědnost za náš život. Nese odpovědnost za svoje dílo spásy a za všechny své sliby. A tak to bude. Ale my neseme odpovědnost za svůj život. A to musíme vědět, když se setkáváme se zlodějem, který útočí na naše životy, na naše rodiny, na církev a na celý svět. Dobrý pastýř. To by bylo na dlouhé povídání. To by bylo na mnoho svědectví. Dobrý pastýř, říká Pán Ježíš, pokládá svůj život za ovce. Možná bychom to mohli otočit, že, a říct to ještě jinak, že Pán Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život. A ďábel jakoby říkal, já jsem to bludiště, kde určitě zavloudíš. Já jsem ta lež a já jsem smrt. A dobrý pastýř má velikou moc, protože nad ďáblem zvítězil, porazil ho, odkázal ho do patřičních mezí. A kdo svěřuje Kristu svůj život, tak nedostane nějaké ujištění, že to bude vždycky fajn, že to bude vždycky jednoduché, ale dostane veliké ujištění, že vždycky pastýř bude blízko, aby ho vedl, aby ho korigoval, aby ho chránil před šelmami, aby ho dovedl na dobrou pastvu až do konce. Pán Ježíš říká, že on dává život a dává ho v hojnosti jako dobrý pastýř. Ta hojnost znamená vlastně štědrost. Bůh nám dává víc, než jsme si zasloužili, víc, než by musel. Víte, to je vlastně podstata štědrosti vůbec v křesťanském životě obzvlášť. Štědrost znamená, že dáme víc, než se čeká. Víc, než musíme. Víc, než je povinnost. A takhle dává Bůh. Když přichází Ježíš jako pastýř, zloděj se začne třást hrůzou. Tuší, že jeho chvilky jsou sečteny. Že bude brzy odkázaný, vykázaný, že musí odejít. Že se musí pustit své kořisti. A to je evangelium. To je to, co můžeme znova a znova zvěstovat, nabízet a přibližovat lidem kolem nás, modlit se s nimi, otvírat jim svoje životy, aby byli vyrváni z těch drápů. Na druhou stranu i o nich platí, že to je jejich odpovědnost za jejich život. Můžeme jim sloužit, ale my nejsme spasitelé světa. My jenom neseme to úžasné poselství. Nejlepším výkladem toho Bible jsou příběhy. Jeden malý na závěr o dobrém pastýři, který vyhání zloděje. Stalo se mi to v jednom sboru, kde jsem před lety sloužil. Večer jsem měl telefon. Zvednu to, ozvala se žena z našeho společenství tam a řekla mi do telefonu, jestli se s Mirkem něco nezmění, podávám žádost o rozvod. Mirek, asi mého věku, léta pil, do církve chodil se svojí ženou občas, s jejich dětmi, ale jeho závislost se prohlubovala. Tak jsme spojili síly, s Mirkem jsme mnohokrát mluvili, modlili se, snažili se mu pomoct, pak to došlo tak daleko, že se rozhodl, že půjde do programu Teen Challenge, tenkrát bylo ještě středisko i na Moravě, a bylo to nadějné. Když se dívám zpátky a když potom celý ten příběh se uzavřel, tak tam byly chvíle, kdy sám Jirek řekl, víš, šel jsem do hospody, stál jsem v předsíni našeho bytu, za oba rukávy mě tahali mě naše dvě malé dcerky a říkali, tati nechoď. Ale šel. Prostě musel. A znova a znova. Nakonec přišel den, kdy měl Mirek nastoupit do programu Teen Challenge. A já jsem ho tam měl odvést autem. A tak jsme pro něj šli a nebyl doma. A nikde nebyl. A jeho žena řekla, asi je v nějaký hospodě, musíte ho najít. Tak jsme ho nakonec našli v jedný. Stál u barového pultu. Člověk, který nebyl schopen už vlastní vůle. Manželství už bylo téměř ztracené. Málem přišel o děti, o práci. Mezi tím prožil delirium, takže ho záchranka vezla na poslední chvíli. Zachránili mu život, mohl zemřít delirium, je stav životu nebezpečný. Nakonec jsme od té hospody, od toho pultu docela brutálně vytáhli a docela autoritativně jsme řekli, Mirku, jedeš. Mirek odjel a nastoupil do toho programu. Byl tam rok a půl a za rok a půl se vrátil jako člověk svobodný od alkoholu, jako člověk, který mezi tím přijal Krista, nechal se pokřtít a potom se vlastně vrátil jako nový člověk i do sboru. Pán Ježíš jako dobrý pastýř vyhnal z jeho života zloděje. Už jsem ho léta neviděl, tak nevím, jak si vede teď, doufám, že to je dobrý. Ale bylo to úplně na vlásku a nad propastí všeho. Málem přišel o ženu, o děti vlastně, o život, o všechno. A potom ďábel musel ty hluboce zaryté drápy do jeho života pustit. Ale byl to dlouhý příběh. A takových příběhů je mnoho, ale ještě krásných, a ještě mnohem víc je příběhů smutných, kde to takhle dobře neskončilo. A proto je to takový duchovní zápas. A proto dnes chci zdůraznit, že držte se dobrého pastýře za každou cenu a nenechte se nikdy oklamat. Nikdo z nás sám na to nestačí, aby tuhle st rozpoznal. Potřebujeme Boží slovo a modlitbu denodenně, abychom obstáli. Teď byly komunální a senátní volby, nedávno, my jsme ještě s Bárou volili tady ve Varech, protože ještě tady máme bydliště, zrovna jsme tady projeli a já jsem si pak říkal jsem to i v Litvínově, kde máme velikou budovu bývalý školky a tam je obrovská plocha na fasádě, na průčelí do ulice, že jsme vlastně měli využít ty volby a měli jsme tam dát volte číslo 1. Dobrý pastýř místo zloděje. Veliký transparent jsme tam mohli dát. Život místo smrti. Tak vás je dneska k tomu znova vyzvat a pozvat. A jestli je ve vašem životě nějaká oblast, kde ďábel krade a krade a krade. Nějaká ta 13. komnata, kde prožíváte bezmoc, beznaději, rezignaci nebo strach, výčitky, sebeobviňování a neustále nové a nové jakoby prohry, pak je čas tím něco udělat. Takže vás chci pozvat takovému rozhodnutí, vydání života, otevření té komnaty aby pastíř mohl vstoupit dovnitř a mohl zloděje vyhnat. Víte, jak to je s těma komnatama? Máte někdo po ruce klíče? Můžete mi někdo počít svazek? Svazek, tak. Tak, to je takhle, když uvěříme, tak vlastně dáme Pánu Bohu klíče od svého života. Tak Marta tady má teda požehnaně těch klíčů. Jsou i zborové, tak správně. Takže víte, jak to je? Někdy to je tak, že dáme půlku jenom. Půlku a půlku si necháme. A řekneme, pane, tady to máš, takhle. Všude je to tvoje, pojď dál a prosím tě, udělej tam pořádek, nový věci, je to tvoje. Kdykoliv buď tady a dělej si tu, co chceš. A tu půlku schováme a pak přichází čas a Pán Ježíš začne mluvit o tom, co je schované. Řekne, tak ještě mi ukaž ten klíč, ten s tím modrým, co tam máš. Ne, nemůžeme se tam podívat. My se někdy kroutíme a trvá to dlouho. A pak ten s tím černým kroužkem tady. A tak může někdy zůstat jeden jediný poslední klíč. A to je tomu se říká ta 13. komnata. A může být všechno v našem životě jakoby v pořádku. A ta jedna komnata, ten pokoj. Tam je zloděj. Tam má svůj základnu. A tam právě potřebujeme pustit pastýře, Pána Ježíše. Tak to můžete udělat i dnes, kdybyste chtěli se za to modlit, nebo to vyznat, nebo se poradit, tak přijďte za mnou, přijďte za staršostvem, jsem mám k dispozici, můžeme se spolu modlit. Já bych chtěl zakončit tím krásným žalmem 23, který bych přečetl nakonec. Já jsem se sice kdysi jako kluk učil ještě z kralické Bible, ale teď ho přečtu z ekumenického překladu. Žalm Davidův, Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraji plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Amen.